kudo në arkidiocezën Shkodër Pult, tashmë përgatitjet e gjithanshme për festën e Krishtlindjes janë në fazën përfundimtare. Në ndiqja kushtuar kësaj feste është karakterizuar me pjesëmarrje të madhe të besimtarve në lutjet e veçanta e kremtimit eukaristike. Kjo përgatitje shpirtërore, më rëndësishmja detyre çdo besimtari katolik për këtë fest, vazhdon më me intensitet në këtë tre ditët e fundit e kësaj kohe të ardhjes. Në kishën katedrale të Shënjtë Stjefnit dhe Shkodër, ku përqendrohen dhe kremtimet kryesore gjatë këtyre ditëve, për t'i ofruar mundësinë besimtarëve të pastrohen shpirtërisht, të pajtohen me Zotin e me njëri tjetrin përmes sakramentit të rrëfimit, angazhohen më se 5-6 meshtar gjatë gjithë ditës. Në të dielën e 4 të ardhjes, Don Giovanin Sukaj, administratori familitar i katedralis së Shkodrës, ka shpallur dhe programin e festës së Krishtlindjes që përmban kremtimin solemn në katedralen e Shkodrës në vigjilin e festës, të mërkurën 24 dhjetor në orën 23, dhe atë në ditën e Krishtlindjes në orën 10, që do të udhëhiqen nga veç shkëlqësia tim Zot Angelo Masafra, arxhipeshkop metropolit Shkodër-Fult. Koncerti festiv i Krishtlindjes, i përgatitur nga kori të rinjve Nën Tereza, do të mahet në mazditën e datës 23 dhjetor në qendrën kulturore Kardinal Mikel Kolici. Aktivitetet e tjera artistike të organizuara nga fëmijët e famullisë dhe të shkollave të drejtuara nga institutet e ndryshme të kishës katolike në Shkodër, do të shoqërojnë festën e Krishtlindjes. Arqipeshbi Masafra do të përcjellë gjithashtu besimtarëve të Shkodrës përshëndetjen dhe urimet e tij me rastin e kësaj feste, si dhe do të pres vizita me rastin e Krishtlindjes në zyren famullitare të katedrales në ditën e Krishtlindjes me 25 vjetor pas kremtimit solemn të ditës, me dëshiren që kjo fest të nxisë më shumë dashuri e paqë për çdo njeri.